në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave dhe juese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush ka autorizuar mbrëmë furnizimin e Kosovës me armatim ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Për shkak të këtij vendimi të Washingtonit, Moska kërkon në takim urgjent NATO-Rusi. Bulgaria sot njohu pavarësinë e Kosovës. Greqia mbështet antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO, kundërshton antarësimin e Maqedonisë të Dora Bakujanis në Tiranë. Nëse serbet duan të bëhen Belorusia e Ballkanit, këtë kanë rastin ta bëjnë në zgjedhjet e majit, shkruan Wall Street Journal. Vatikani mohon akuzat e Osama Bin Ladenit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka autorizuar furnizimin e Kosovës me armatim, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Në një memorandum dërguar Departamentit të Shtetit, Bush tha se në këtë mënyrë furnizimi me artikuj mbrojtës dhe shërbime mbrojtëse për Kosovën do të forcojë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe do të promovojë paqe botërore. Një zyrtar i lartë tha se autorizimi që u bë pasi Shtetet e Bashkuara e njohën pavarësinë e Kosovës konsiderohet se është pjesë e procesit normal të krijimit të marrëdhënieve me qeverinë e re. Shtëpia e bardhë njoftoi se hapi i presidentit Bush do t'i forcojë raportet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara me Kosovën, do të promovojë sigurinë dhe stabilitetin në gjithë Ballkanin dhe do ta përmirësojë kapacitetin e Kosovës për të marrë pjesë në aktivitete paqëruese, të ndihmojë në luftimin e terroristëve dhe të menaxhojë situatat emergjente humanitare. Parimet aktuale të artikujve mbrojtës ose të shërbimeve mbrojtëse do shqyrtohen prej rastit në rast, përfshirë dhe respektimin e udhëzimeve relevante dhe kritereve që i përmban politika e transferimit të armatimit konvencional, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Moskë. Rusia ka kërkuar takim urgjent të Këshillit NATO-Rusi për të diskutuar autorizimin e Shteteve të Bashkuara që të furnizojë me armatim Kosovën. Jam drejtuar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s me propozim për një takim jo formal të Këshillit NATO-Rusi për të diskutuar planet amerikane për furnizimin me armatim të Kosovës, tha i dërguari i Moskës në NATO Dimitri Rogozin. Ai tha se ndihma ushtarake amerikane për Kosovën synon të armatosë ish terroristët dhe se ky hap mund të shpjejë drejtpërplasjeve të reja terroriste në Ballkan. Është mirë njohur se ata që janë në pushtet në Kosovë kanë ardhur si organizator dhe lider të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të cilën shumë shtete e njohin si organizat terroriste, tha i dërguari rus në NATO. Beograd. Kryeministri në largimi Serbis Vojislav Koshtunica tha se vendimi i Shteteve të Bashkuara për të armatosur Kosovën është edhe një hap i gabuar i cili mund të destabilizojë Ballkanin. Në Kosovë tashmë ka tepër armatim, në vend të armatimit shtesë të shqiptarëve, do të ishte më mirë që Amerika t'i kthehet respektimit të kartës së kombeve të bashkuara, tha ai, për të shtuar se në Kosovë nuk nevojiten armë por bisedime të reja. Jam totalisht i sigurt se rivendosja e ligjit ndërkombëtar në Ballkan dhe jo dërgimi i armëve është mënyra e vetme që garanton mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, ka thënë Koshtunica. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë absolutisht kundër ndarjes së Kosovës dhe besojnë se është e nevojshme që të gjitha bashkësitë në Kosovë të marrin pjesë në procesin politik sipas planit të Ahtisarit, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey. Besojmë se është e nevojshme të vazhdohet me zbatimin e planit të Ahtisarit në gjithë Kosovën, përfshirë dhe hapësirat në të cilat jetojnë serbët dhe pakica tjera, ka thënë zëdhënësi Casey. Sofie, Bulgaria sot e njohu shtetin e Kosovës, njoftoi kryeministri Sergei Stanishev, duke konfirmuar vendimin e qeverisë bulgare. Qeveria vendosi të njohë Kosovën e cila për momentin është nën mbikëqyrje ndërkombëtare, tha ai. Interesat e Bulgarisë janë që të ketë garanca maksimale për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, tha Stanishev pas mbledhjes së qeverisë. Otavë, kryeministri i Kanadas Stephen Harper i hodhi poshtë paralelet mes pavarësisë së Kosovës dhe aspiratave të nacionalistëve të Quebecut. Në rastin e Kosovës atje ishte situatë luftës, e vuajtjes së tmerrshme të kosovarëve e intervenimit të komunitetit ndërkombëtar që esencialisht krijoi qeverisjen në Kombet e Bashkuara, e cila de facto çoi në një shtet të ndarë, tha kryeministri Harper. Tiran. Ministrja jashtme e Greqisë Dora Bakojanis tha se çështja e emrit me Maqedoninë nuk do të ndikojë në marrjen e ftesës së Shqipërisë për antarësim në NATO. Shqipëria i ka të gjitha arsyet për të merituar ftesën për antarësim në NATO. Ju do të keni mbështetjen tonë miqësore, kjo vlen edhe për Kroacinë, por nuk mund të them të njëjtën gjë për ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Për 17 vjet kanë mbetur bisedimet për emrin dhe kjo ka ndikim negativ në bashkëpunimin rajonal, tha Bakojanis pas takimit me homologun Lulzim Basha. Kabul. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney dhe presidenti afgan Hamid Karzai kanë bërthirë NATO-s që të zgjerojë aktivitetet e saj në Afganistan. Ne po fillojmë këtë muaj të stacionojmë këtu edhe 3200 marinca amerikan. Në samitin e NATO-s në Bukuresht, Afganistani do të jetë lart në agjendë dhe Amerika do të kërkojë aleatëve të saj për kushtim më të madh për të ardhmen, tha Cheney. Kairo, një mesazh i kreut të Al-Qaidës Osama Bin Laden u postua në një faqe interneti ku ai akuzon Papa Benediktin e 16 se e ndihmon kryqëzatën e re kundër Islamit dhe e paralajmëron për pasojat të rënda ndaj publikimit të karikaturave të profetit Muhammed. Zëdhënës i Vatikanit Federico Lombardi tha se akuzat janë të pabaza dhe shtoi se Papa disa herë ka kritikuar karikaturat të cilat janë publikuar në gazetat e Danimarkës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Hapi presidentit amerikan George Bush që të autorizoj furnizimin e Kosovës me armatime është mirë pritur nga institucionet kosovare për derisa analistët pohojnë se kjo dëshmon se SBA-t e shohin Kosovën si faktor stabiliteti dhe promovues të paqes në rajon. Analistët për çështje ushtarake thonë se kjo ndihmë është e shumëfishtë dhe ky hap përveç se do të ndihmojë në aspektin e sigurisë, do të përforcojë bindjen të shtetet se Kosova meriton njohjen si shtet i pavarur. Kronike korrespondente son në Prishtinë Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur vendimin e presidentit amerikan George Bush që të ndihmojë furnizimin me armë të Kosovës. Presidenti Bush ka autorizuar mbrëm furnizimin e Kosovës me armatim duke thënë se në këtë mënyrë furnizimi me artikuj mbrojtës dhe shërbime mbrojtëse për Kosovën do të forcojë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe do të promovojë paqen botërore. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mirëpritur këtë ndihmë dhe ka premtuar se Kosova do të kontribuojë në raportet e shkëlqyeshme që ka me Washingtonin.
Raportet e Prishtinës me Washingtonin ju e dini janë specifike, janë speciale, janë shkëlqyeshme dhe natyrisht se prezenca e KFOR-it amerikan dhe gjitha trupave të NATO-s gjithmonë ka qenë mirëseardhur, është respektuar dhe me përkrahura nga qytetarët në botë, mund të them.
Në anën tjetër, analistët për çështje ushtarake thonë se vendimi për furnizimin me armatim të Kosovës është një hap drejtësielljes së një baraspeshimi në aspektin ushtarak të vendeve të rajonit, edhe pse aktualisht Kosova është shumë larg kësaj ekuivalence. Kosova së pari duhet të formojë forcën e sigurisë së Kosovës, e cila sipas planit të Atisarit do të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë të armatosur me armë të lehta. Sidoqoftë, antari i Komisionit Parlamentar për Sigurinë e Maloku vlerëson se vendimi i presidentit Bush do të ndihmojë shumë në ngritjen e kësaj force. Maloku thotë se vendimi amerikan rikonfirmon faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë seriozisht për Kosovën, e shohin atë si faktor stabiliteti në rajon, ndërsa sigurinë e Kosovës e kanë prioritet.
Me anën tjetër, pra, është dobi prurse edhe për buxhetin e Kosovës, për shkak se pajisja e 2500 trupave të forcës sigurisë Kosovës dhe 800 rezervë që janë 3300, do t'i kushtoj mjaft lartë, kishin me i kushtu pra buxhetit e Kosovës, dhe kjo është një aspekt pra të ndihmës ekonomike që i bëhet Kosovës tash në këtë fillim të ndërtimit të shtetit dhe të garantimit të sigurisë së vetë.
Shtëpia e Bardh ka njoftuar se hapi presidentit Bush do t'i forcojë raportet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara me Kosovën, do t'a promovojë sigurinë dhe stabilitetin në gjithë Ballkanin dhe do të përmirësojë kapacitetin e Kosovës për të marrë pjesë në aktivitete paqëruajtëse. Analisti politik Ramush Tahiri thot se ky vendim lë të kuptohet se megjithëse Kosova është e vogël, ajo paraqet një partner strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kosova, megjithëse është e vogël, konsiderohet partner strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe konsiderohet faktor i rëndësishëm në promovimin e paqes dhe në infrastrukturën apo arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare. Llogaritet se Kosova do të ndihmon në luftën kundër terrorizmit, po dhe do të jetë faktor paqe në rajon.
Analisti për çështje ushtarake Naema Loku thotë se hapi i presidentit Bush do të ndihmojë Kosovën jo vetëm në fushën e sigurisë.
Është edhe një hap i forcimit të vetbindjes, do thotë edhe në rajon edhe të gjitha shtetet e tjera të botës. Kemi të bëjmë me një shtet që do të hynë proceset dhe ka hynë proceset e pranimit në institucione ndërkombëtare, do të përshpejton kjo pranimin e Kosovës nga shtetet tjera që hamendër dhe që ende nuk e kanë njoftë Kosovën si shtet e pavarë dhe sovran. Krah asaj do të përshpejtohen edhe proceset e antarësimit të Kosovës në institucione financiare, monetare dhe politike ndërkombëtare. Dhe në onën tjetër, ky vendim i presidentit Bush dhe i State Departmentit do t'i hapë rrugë ardhjes kapitalit në Kosovë.
Përgjegjës për sigurinë e përgjithshme në Kosovë aktualisht është KFOR-i, ndërkaq trupat mbrojtëse të Kosovës, një pjesë të cilëve pritet të angazhohen në forcat e ardhshme të sigurisë së Kosovës, tani për tani janë përgjegjës vetëm për menaxhimin e situatave emergjente, përkatësisht menaxhimin e ndonjë katastrofe natyrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrat diplomatike të Kroacisë, Bullgarisë dhe Hungarisë u kanë kumtuar sot edhe zyrtarisht presidentit Sejdiu dhe kryeministrit Thaçi vendimet e qeverive të tyre për njohjen e shtetit të Kosovës. Ndërkohë liderët kosovar kanë pritur sot edhe disa nga udhëhecit e shqiptarëve të Maqedonisë. Kronike Zgjedhin Gashit.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se pritjet e Kosovës për njohjen e saj po plotësohen dita ditës, ndërkaq u shpreh i bindur se pas njohjes së Kosovës nga vendet më të fuqishme do të pasojë dhe antarësimi i saj në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar.
Besoj se do të ketë një numër të mjaftueshëm atë që ne quajmë mas nevojshme kritike për të hyrë në procese të tjera pa pengesë. Kosova do të jetë edhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, edhe në Bankën Botënore, edhe në procedurë shumë normale, dhe ishim dakord edhe me ambasadorët që do të jetë rrugë shumë më e shkurt e Kosovës për të qenë antare Bashkimit Evropian dhe NATO se sa vendet e tjera të Evropës Jugendore, sepse ka shumë çka që ne kemi bërë të gatshme.
Ndërkohë në Prishtinë po i kushtohet një rëndësi e veçantë dhe njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë. Presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Jakup Krasniqi kanë ftuar sot në takim me liderët shqiptar nga Maqedonia. Mirëpoftesës nuk i ishte përgjigjur vetëm kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi, i cili kohë më parë kishte vendosur që të braktiste qeverinë e Maqedonisë, ku një ndër kërkesat e tij ishte pikërisht që qeveria Shkupit tani o Kosovën e pavarur. Mirë po përdalim nga Mendu Thaçi, udhëhecit kosovar thanë se rregullimet e qeverisjes në Shkup ndikojnë në dëm të njohjes më të shpejtë të Kosovës, duke u bërë thirrje kështu partive shqiptare atje që të jenë pjesë e institucioneve. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ka konfirmime se Maqedonia do ta bëjë shumë shpejt publik vendimin për njohjen e Kosovës. Ai tha se pret që së pari Shkupi tani o Kosovën e pavarur dhe më pas të fillojnë dhe bisedimet teknike për demarkacionin e kufirit.
Duhet të rikonfirmoj se tashmë njohja e pavarësisë e Kosovës nga Shkupi është çështje e kryer, është një vendim i ngrirë që pritet të bëhet publik së shpejti. Ne duam që dhurojmë që Maqedonia të jetë sa më shpejt është e mundur pjesë e NATO-s. Po drejtoj edhe çështja e demarkacionit do të zgjidhet përputhshmëri me marrëveshjen që do të arrihet mes autoriteteve shtetërore të Prishtinës dhe Shkupit me ndërmjetësimin e NATO-s.
Çështja e vijës kufitare ndërmjet Kosovës e Maqedonisë konsiderohet si problematike që nga marrëveshja e vitit 2001 ndërmjet Beogradit dhe Shkupit, me të cilën Kosova kishte humbur një pjesë të brezit kufitar. Kjo marrëveshje që hedhur poshtë më pas nga Kuvendi i Kosovës. Sidoqoftë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha sot pas takimit me udhëhecit kosovar në Prishtinë se Kosova dhe Maqedonia do të kenë raporte të mira fqinësore dhe do t'i tejkalojnë problemet ekzistuese.
Sa më parë, edhe vendi Maqedonia ta njeh shtetin e Kosovës, sepse është në të mirë të dy vendeve tona. Sa më afër politikisht që të jemi, sigurisht do të hapen mundësi të reja edhe në aspektin e ekonomisë, po edhe në aspekte tjera të vendosjes së raporteve ndërshtetërore.
Udhëhecit kosovar në anën tjetër thanë se rajoni po kalon përfundimisht nga një rajon i krizave e konflikteve në një rajon të integrimeve. Sejdiu dhe Thaçi në fund thanë se presin që edhe Serbia do të bashkohet një ditë vendeve tjera dhe ta njohë Kosovën e pavarur në mënyrë që të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor sipas tyre të kenë si prioritet integrimet euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zgjedhin Gashi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se nuk kanë asnjë informacion lidhur me propozim marrëveshjen Serbi-Unmik për bashkëqeverisjen e Kosovë, për cilën thuhet se tash është dërguar për shqyrtim në Selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Analistët politikë pohojnë se pavarësisht nga përmbajtja që mund të ketë marrëveshja, nismat e tilla nuk kanë rëndësi. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk kanë informacione për propozim marrëveshjen Serbiu-Unmik për bashkëqeverisjen e Kosovë, e cila i është dorëzuar zëvendëskryeministrit të Kosovës Lajos Rosin nga ministri i qeverisë së Serbisë për Kosovën Slobodan Samardžić. Unmiku ende nuk i ka kthyer përgjigje qeverisë serbe rreth këtij dokumenti, meqë propozimin e fjalë ka dërguar për shqyrtim në zyren ligjore të OKB-s në New York, por qeveritarët e Kosovës hedhin poshtë çdo mundësi të zbatimit të ndonjë marrëveshje të tillë. Zëvendëskryeministri i Kosovës Aredin Kuçi thotë se me Kosovën mund të qeverisë vetë qeveria e saj, disi edhe komuniteti ndërkombëtar.
Ne kemi informacion për Kosovën, kanë qeverisë qeveria e Kosovës në bashkinë ndërkombëtare, Serbia asnjëherë.
Në anën tjetër, analisti politik Driton Lajçi thotë se në Kosovë tashmë ekziston një realitet i ri dhe se marrëveshjet e tilla nuk kanë kur fare efekti edhe nëse ato ndodhin. Ai konsideron se propozimet e tilla janë të vënuara dhe se sipas tij Beogradi me veprimet e tilla po synon të mos e njeh realitetin e ri në Kosovë.
Kjo bjen ndesh me fazën e tranzicionit të kompetencave nga UNMIK në institucionet e Kosovës dhe UNMIKu nuk ka nevojë që të dakordohet apo mos dakordohet sepse ata tashmë janë duke hyrë në fazën e transferit të kompetencave për t'i lënë kompetencat qeverisë Kosovës dhe Euleksit.
Zoti Lajçi ka thënë se me iniciativat e tilla, por edhe me ato të mëhershme të cilat i ka iniciuar Beogradi, është tentuar t'i bëhet dëm Kosovës dhe sipas tij, ato tashmë nuk kanë kur farë rëndësie. Qeveria e Serbisë përmes kësaj marrëveshje tenton të intensifikojë bashkëqeverisjen me UNMIK-un në shumë fusha, ndër të cilat është ajo e sigurisë, gjyqësisë, si dhe kontrollim të kufirit. Por analisti Driton Lajçi thotë se pavarësisht se çka përmban propozim marrëveshja e Beogradit, ajo bjen ndesh me pakun e Marti Atisarit.
Pavarësisht se çfarë përmban ajo, do thotë se sa i përket veriut Mitrovicës dhe qytetit Mitrovicës në Tiranë, vlen ajo pika e pakos së Atisarit, ku Mitrovica do të qeveriset prej bordit, ku do të përfshihen përfaqësues legjitim veriut dhe të jugut dhe tash për tash ky është propozimi ose vendimi i fundit, do thotë çdo iniciativë tjetër bjen ndesh me këto dhe bjen ndesh me planin e Atisarit dhe bjen ndesh me shtetin e pavarësisë së Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarët e UNMIK-ut thonë se janë duke pritur ende instruksione nga zyra ligjore e Kombeve të Bashkuara në New York se si të veprohet pas këtij propozimi të qeverisë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gazeta prestigjioze amerikane Wall Street Journal në numrin e sotëm sjell një editorial me titullin Problemi Serb, në cilin postiera zhvënë pas se pohimet e Beogradit se Kosova ka qenë pjesë e Serbisë janë gënjeshtër, sepse Kosova ishte pjesë e Jugoslavisë që tash ka vdekur. Wall Street Journal gjithashtu pohon se liderët e Serbisë në Beograd nuk meritojnë mirëkuptimin, por dënimin e botës. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Slobodan Milošević mbase është duke buzëqeshur në arkivolin e tij, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Wall Street Journal, duke ju referuar trazirave të fundit në veri të Kosovës dhe sulmeve në ambasadët e huaja në Beograd. Sikur se edhe në ditët e Miloševićit, serbët janë bërthyer së fundi në këtë valë zemrimi nga liderët e tyre. Synimet e Beogradit në fakt nuk janë edhe aq të vështira të qartësohen, shkruan Wall Street Journal. Ministrat e qeverisë serbe janë duke udhëtuar në mbar botën për të ndalur vendet e ndryshme që ta njohin pavarësinë e Kosovës, me bindjen se një ditë do ta zhbëjnë këtë pavarësi. Moska dhe Pekini ndërkaq janë duke trimëruar Serbinë në këtë imagjinat të sajën. Gazeta shkruan se liderët evropian dhe ata amerikan duhet përballen me sfidat politike që dalin nga serbët dhe aleatët e tyre në Moskë dhe në Pekin. Me që Kosova i është bashkuar Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë dhe Malit të Zi në rrugtimin për pavarësinë, Serbia mëton të shfrytëzojë një argument intelektual duke thënë se është çështje sovraniteti. Por në fakt, shkruan Wall Street Journal, nuk është fare çështje sovraniteti, të paktën jo për Serbinë. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit që vendosi misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë më 1999 nuk e përmend fare fjalën Serbi, por Jugosllavi, e kjo e fundit vdiq me pavarësimin e Malit të Zi. Përveç mbështetjes ushtarake, mbështetja diplomatike dhe ekonomike do të jetë thelpsore për Kosovën, shkruan Wall Street Journal, duke nënvizuar se banditët serb në përrrug dhe banditizmi serb në për salonet ndërkombëtare diplomatike, megjithatë kanë arritur që në disa vende të krijohet hamendje për Kosovën. Por fatmirësisht, pothuaj se çdo vend përreth Kosovës e ka përqafuar të ardhmen e ofruar në perëndim dhe Serbia në aspektin strategjik nuk është e rëndësishme. Madje me forcat e NATO-s në teren, Serbia nuk është kërcënim as për sovranitetin e Kosovës, shkruan Wall Street Journal. Një Kosovë dobët apo e ndarë do të shkatronte përpjekjet e 10 vjeçit të fundit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të ndërtuar një Ballkan stabil. Dhe nëse serbët duan që vendi tyre të shëndrohet në Belorusinë e Ballkanit, atëherë shkruan gazeta, kjo do të jetë zgjedhje e tyre. Këtë vendim ata mund ta marrin në zgjedhjet parlamentare të muajit maj. Nëse duan që të ardhmen ta kenë në perëndim dhe jo me Rusin, atëherë hapi parë duhet të jetë ndalimi përdorimit të dhunës. Në fund fare, ata duhet ta njohin pavarësinë e Kosovës, por deri atëherë liderët serb nuk e meritojnë mirëkuptimin e komunitetit ndërkombëtar. Ata e meritojnë dënimin e botës, shkrua në fund Wall Street Journal.
Pason një tem nga lëmi i ekonomisë. Ishpuntorët e ndërmarrjeve shoqërore që tashmë janë privatizuar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit kërkojnë shpërndarjen e 20% që sipas një rregulloreje u takon atyre. Në të kundërtën, udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se nuk përjashtojnë mundësinë e protestave. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës e gjendet në presion të madh nga punëtorët kosovarë për përmirësimin e kushteve të tyre, por veçanërisht nga ishpunëtorët që kanë punuar në ndërmarrje të tashme të privatizuara. Kështu që nuk përjashtohet mundësia shprehjes së ndonjë pakënaqësie, thot Haxhi Arifi, udhëheqës i BSPK-s. Arsye kryesore shprehjes së pakënaqësisë është mos shpërndarja 20% të ndërmarrjeve të privatizuara, që sipas një rregulloreje të administratës ndërkombëtare, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takon punëtorve. Ndryshe nga procesi i privatizimit, afër 21,000 punëtor kanë mbetur pa vendet e tyre të punës, thot Arifi, duke shtuar madje se në një takim të mbajtur sot me punëtorë të një ndërmarrje të privatizuar, është kërkuar që sa më shpejt të realizohen kërkesat e tyre.
Sot, pikrisht, ka ndodhur një tubim spontan i punëtorve tramit Sadikut që kërkojnë që të realizohet 20% dhe pagat e mbetura bërë sepse ndërmarrja e tyre është hit ofër 2 vite. Por edhe një herë ju tham për kërkesat tona si një ultimatum nga BSPK-ja, edhe AKM-s, po edhe qeverisë se duhet me bo një hap për para në zgjidhjen e kërkesave të punëtorve në tërë Kosovën.
Kryesindikalisti Haxhi Arifi thot se kërkesat e tyre ja ka ndërguar Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit dhe qeverisë e Kosovës. Dhe nëse këto kërkesa nuk realizohen, mundësit për mbajtje të protestave ekzistojnë. Ai pohon se protestat e punëtorve kosovar, posaçërisht të ishpunëtorve të ndërmarrjeve tashmë të privatizuara, janë ndaluar për shkak të zgjedhjeve që janë mbajtur vitin e kaluar dhe për shkak të zgjidhjes së statusit. Tashmë sipas tij, arsyetime nuk ka, punëtorët kërkojnë të drejtat e tyre.
Sigurisht se ne ditët ne vijmë, nëse nuk do të kemi takime me qeverinë dhe nuk do të ketë ndonjë përparim në kërkesat ndaj AKM-s që mbodhe nga qershori vitit kalum, andaj sigurisht se edhe BSPK-ja do ta ketë atë strategjinë e vet të kërkesave të punëtorisë kosovare që i bojnë me të drejtë dhe legjitime.
Ndryshe edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se të drejtat e punëtorve kosovar vazhdojnë të shkelen. Ibrahim Regjepi thotë se ishpunëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara po injorohen nga AKM-ja.
Se është një kategori e punëtorëve e cila ende nuk e di kujt është edhe kujt duhet i drejtohet. Është fjala për ishpunëtorët e ndërmarrjeve shoqërore, atyre të cilat tani janë të privatizuara. AKM-ja nuk ka përmbush as 10% të obligimeve ndaj këtyre punëtorëve të cilët pa fajin e tyre kanë mbetur pa vende punës.
Edhe Haxhi Arifi thotë se institucionet e Republikës duhet të merren me seriozisht me këtë çështje, sepse zgjidhja sipas tij ekziston. Papunësia në Kosovë thotë ai ka arritur në 70%, ndërkaq organet kompetente duhet të mundësojnë që sepaku ishpunëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara ti marrin ato mjete që ju takojnë.
Ky problem do zgjidhje akute. Edhe unë mendoj se zgjidhje ka, sepse nuk u bë asnjë lëvizje në drejtimin e sigurimit të një fondi social për punëtorinë kosovare. Djersa e tyne, me 20 vite, ka bon këtë ndërtim që ne sot e shfrytëzojmë.
Si do qoftë, zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit kanë deklaruar se është duke u punuar në shpërndarjen e 20%, por jo me tempo të përshpejtuar. Ky proces sipas tyre është shumë kompleks dhe kërkon shumë kohë. Ndryshe prej vitit të 2003 dhe kur ka filluar procesi i privatizimit, 325 ndërmarrje shoqërore janë privatizuar, ndërka që as 50 prej tyre nuk i kanë përfunduar obligimet ndaj punëtorëve të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Presidenti amerikan George Bush i dha një intervistë ekskluzive korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Perry Herb Farzam. Presidenti amerikan i tha asaj se Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të mbështesin dëshirën e popullit iranian për liri, por asnjëherë nuk do të mbështesin përpjekjet e qeverisë së Iranit për të zhvilluar armë bërthamore.
Presidenti Bush e filloi intervistën me një mesazh të ngrohtë për të gjithë iranianët në ndërtën e Nevruzit vitit të ri persian, por nuk mundi të shmanget nga politika.
The United States of America wishes everybody a happy new year. People of the United States respect.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju dëshirojnë gëzuar vitin e ri. Populli amerikan respekton historinë dhe kulturën e madhe iraniane. Ne kemi respekt për popullin, por kemi problem me qeverinë sepse ajo po kërcënohet dhe ka marrë vendime të cilat vërtet e kanë izoluar popullin e Iranit. Presidenti Bush ju drejtua edhe rinisë dhe femrave në Iran.
My message to the young in Iran is that someday your society will be free.
Mesazhi im për të rinjtë është se një ditë shoqëria juaj do të jetë e lirë. Kjo do të jetë një kohë e bekuar për ju. Mesazhi im për femrat në Iran është se femrat në Amerikë ndajnë dëshirën tuaj të thellë për të rritur fëmijët në një shoqëri shpresdhënëse dhe të jetojnë në paqe, tha ai. Bush gjithashtu tha se ai do dëshironte që të shoh një Iran ku do të lejohen liria e shprehjes dhe e besimit, dhe ku vajzat e reja mund të rriten duke i realizuar ëndrat e tyre me një sistem të mirë arsimor. Ai premtoi se populli iranian gjithmonë do të mund të jetë në gjendje të llogarisë Shtetet e Bashkuara për të shtetur dëshirën e tyre për liri.
This is a regime and a society that's got a long way to go.
Ky është një regjim dhe një shoqëri që kanë shumë rrugë për të bërë, por populli iranian mund të jetë i sigurt se derisa të jemun president apo kur të vi presidenti i ardhshëm, Shtetet e Bashkuara do të mbështesin fuqishëm dëshirat e tyre për të jetuar në një shoqëri të lirë, tha ai. Duke folur për 5 vjetorin e luftës në Irak, presidenti Bush tha se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të sillë lirinë këtij vendi po korrin sukses. Por ai tha se përfundimisht paqja në rajon varet nga vullneti i Iranit për të ndërprerë armatimin e milicive irakiane, si dhe nga vullneti i irakianëve për të jetuar në paqe me njëri tjetrin dhe me fqinjet e tyre në rajon. Bush gjithashtu tha se ka shanse që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të zbutin dallimet midis tyre, por shtoi se qeveria e Iranit duhet të bëjë zgjedhje të ndryshme që kjo të ndodhë.
One is to verifiably suspend the enrichment of uranium, at which time
njëra është që në mënyrë të verifikueshme të pezulloj pasurimin e uraniumit dhe atëherë do të mund të shkohet përpara. Populli i Iranit gjithashtu duhet të kuptojë se Shtetet e Bashkuara do të jenë të vendosura në dëshirën e tyre për të parandaluar vendin që të ndërtojë armë bërthamore, tha Bush. Për këtë arsye, presidenti amerikan tha se e mbështet furnizimin që Rusia i bën Iranit me uranium të pasuruar për reaktorin civil bërthamor. Bush tha se Irani është një nga shtetet e dështuara dhe për këtë qëllim, Shtetet e Bashkuara synojnë të instalojnë sistemin mbrojtës raketor në Poloni dhe Çeki. Sistemet raketore, sistemet e mbrojtjes nuk do të jenë të drejtuara kundër Rusisë, por drejt vendeve të cilat do të përpiqen të mbajnë peng botën me armë bërthamore, tha presidenti George Bush në një intervistë ekskluzive për Radio në Evropa e Lirë.
Radio Free Europe.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Presidenti amerikan George Bush ka autorizuar mbrëm furnizimin e Kosovës me armatim ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Për shkak të këtij vendimi të Washingtonit, Moska kërkoi takim urgjent NATO-Rusi. Grecia mbështet antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO, kundërshton antarësimin e Maqedonisë të Dora Bakujanis në Tiranë. Nëse serbet duan të bëhen Belorusia e Ballkanit, këtë kanë rastin ta bëjnë në zgjedhjet e majit, shkruan Wall Street Journal. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.